No niin, Herran rauhaa vaan kaikille. Tosiaan, nyt ollaan taas näitä rukoilevaisten jumalanpalveluksia, tätä vanhan käsikirjan jumalanpalveluksia. Meillä on nyt ainakin mun aikana ollut täällä joka vuosi aina tässä lokakuun tietämissä ja lokakuun viimeinen sunnuntai aika usein ollut. Ne on aika mielenkiintoisia nämä, kun tämä itse tietty toimittaa pääosin näitä ihan uuden käsikirjan Jumalan palveluksia, niin näkee semmoisen tietynlaisen kurkistuksen sinne 1600-1700-luvun kristilliseen maailmaan. Ja sehän on kuitenkin se pohja, mistä me ponnistetaan, koko se meidän koko yhteiskunta ponnistaa tietyllä tavalla, että se on mielenkiintoista nähdä, kuinka. Ja mielestäni oikeastaan vähän niin kuin säälikin, ettei me nykypäivänä enää ymmärretä sitä, mikä tulee tuosta vanhasta kaavasta niin vahvasti esiin, tämä meidän syvä syntisyytemme. Siis se, että me ollaan tosiaankin synnistä siittyjä, me olemme syntisiä, me tarvitaan sitä Jumalan armoa ihan tosissaan. Se tulee esiin hyvin vahvasti ja vahvoin sanankääntein noissa vanhoissa tai tässä vanhassa kaavassa oikein hyvin. Nykypäivänä jotenkin tuntuu vähän siltä, että niin kuin ollaan kauhean vieroksuta kovin paljon sitä, että niin kuin puhutaan, että me ihmiset ollaan syntisiä. Se tuntuu jotenkin olevan kovin vierasta ja meille papellikin tulee kauheasti ohjeita, että älkää nyt siitä synnistä puhuko koko ajan, vaikka totuus on kuitenkin se, että ei me nyt. No, mä voin olla pikkasen poikkeus, mutta aika moni nykypäivän meikäläisiä pappeja, niin aika vähän puhutaan loppujen lopuksi synnistä. Eikä mietitä sitä, että ollaanko me syntisiä vai eikö olla. Minä joskus tulen mainitseeksi silloin aina, kun johdetaan ihmisiä rippiin, että me ollaan kaikki syntisiä, me tarvitaan Jumalan anteeksi antamusta joka päivä. Mutta ei, se ehkä vaietaan välillä. Mutta se, että me ymmärrettäisiin, että me ollaan syntisiä, niin se on kyllä semmoinen asia, että se on johtanut meidät semmoiseen erittäin hyvään, voisiko sanoa hyveeseenkin myös. Käytetään semmoista termiä kuin hyve. Eli meidän kansa on oppinut nöyryyttä aika paljon. Me ollaan nöyriä ja vaatimattomia ja kyllä mä luulen, että sen kumpua tuolta jostain sieltä vanhasta kirkon opetuksesta siitä, että me ollaan syntisiä, me ei olla oikeastaan ansaittu yhtään mitään, mutta armosta me kaikki saadaan. Et me ei olla mitään ansiollisia mihinkään. Ja tuossa ruokapöydässä just vähän juteltiin siitä, että se taitaa olla, että jos ajatellaan, kun paholainen Aatamin ja Eevan siellä sitten paratiisissa eksytti syömään väärästä puusta hedelmää, niin kyllä se oli se ylpeys, että teistä tulee niin kuin jumalat, kun te syötte sitä hedelmää, että sitten tiedätte kaiken. Eli se ylpeys on varmaan se ensimmäinen synti, mikä on, ja se on varmaan se synti, joka on melkein kaikissa ihmisissä. Mutta nyt, kun kirkko on opettanut näin vahvasti ainakin aikaisemmin, että me olemme syntisiä, niin se on jollain tavalla tehnyt meille suomalaisille aika hyväksi tämän nöyryyden hyvän, joka on kyllä ehkä varmaan niin kuin kaikkein parasta, mitä ihmisellä saattaisi elämässä olla. Ylpeyshän käy lankeemuksen edelle, niin kuin siellä sananlaskuissa taidetaan sanoa. Luen tähän alkuun Kolossa tämän päivän epistolateksti, joka äsken kyllä kirkossa kuultiin, mutta luen sen uudelleen, eli kolossalaiskirjeestä ensimmäisestä luvusta. Sen tähden myös me siitä päivästä, jona me sen kuulimme, emme lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että te hänen tahtonsa tuntemisella täytettäisiin kaikkinaisessa hengellisessä viisaudessa ja toimessa, että te soveliaasti vaeltaisitte, kelvaten kaikissa Herralle, Ja hedelmän tekisitte kaikissa hyvissä töissä ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Ja vahvistetuksi tulisitte kaikella voimalla hänen kunniansa väkevyyden jälkeen kaikkeen kärsivällisyyteen ja pitkämielisyyteen ilon kanssa. Amen. Joo, halusin lukea tämä epistolateksti oikeastaan sen takia, että tässä on nyt kaksi tämmöistä käsitettä, jotka haluan nostaa tässä esiin. Että te hänen tahtonsa tuntemisella täytettäisiin kaikkinaisessa hengellisessä viisaudessa ja toimessa, siis Jumalan tahdon tuntemisessa täytettäisiin. Ja sitten myöhemmin, ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. Eli Jumalan tahdon tuntemisessa ja sitten kasvettaisiin vielä Jumalan tuntemisessa. Nykypäivänä itse olen tuolla 10 vuotta sitten käynyt teologisen tiedekunnassa opiskelemassa ja ainakin silloin ja vielä nykypäivänäkin aika paljon kuulee tämmöistä teologista opetusta, että Jumala on jotenkin niin käsittämätön, että me emme oikeastaan niin kuin voi tietää hänestä mitään. Käsittääkseni silloin ja ehkä vielä nykyisenkin vähän arvostetaan tämmöistä kuin apofaattista teologiaa, jonka ajatuksena on se, että me emme oikeastaan voi sanoa Jumalasta mitään. Me voidaan vaan sanoa, mitä Jumala ei ole, mutta emme voi sanoa, mitä Jumala on. Ja tämä on tietty joskus vanhan keskiaikaan tai varhaiseen keskiaikaan ollut tämmöinen muodikas teologia, joka on sitten uudelleen myöhemmin löydetty. Mutta jos me nyt ajatellaan, mitä Paavali puhuu tässä Kolossalaiskirjeessä, niin hän kyllä sanoi, että hän on niin kuin rukoillut ja anonut, että nämä kolossalaiset niin, täytettäisiin Jumalan tahdon tuntemisella kaikkinaisessa hengellisessä viisaudessa ja toimessa, ja että he kasvaisivat Jumalan tuntemisessa. Eli jos, miten ihmeessä voi olla sitten näin, että ei mukaan voitaisiin Jumalasta mitään tietää, jos kerran apostoli Paavallikin rukoilee oikein, että ihmiset, kolossalaiset, jotka ovat ottanut evankeliumi vastaan, niin oppisivat tuntemaan Jumalan tahtoa ja oppisivat tai kasvaisivat vielä Jumalan tuntemisessa. Varmaan siellä on taustalla ihan viisaskin ajatus siitä, että toki ei me ihmiset kyetä niin kuin ihan täydellisesti Jumalaa ymmärtämään ihan kaikissa asioissa. Eli Jumalassa on tiettyä salaisuuttakin, tietty Jumala on jollain tavalla salattu meille. Mutta meidän onneksemme Jumala on kuitenkin ilmoittanut itsensä. Eli hän ei ole jättänyt vaan niin kuin meitä niin kuin ihan tiedottomuuden varaan, vaan hän on ilmoittanut itsensä ja hän on ilmoittanut itsensä nimenomaan Raamatussa, Raamatun sanassa sieltä, löytyy, sieltä me löydämme Jumalan tahdon, ja sitä kautta, tuossa saarnassakin puhuin paljon sanasta ja sakramentista, niin sitä kautta me myös syvemmin ja syvemmin sanan ja sakramenttien kautta opimme myös tuntemaan omaa Herraamme. Eli nämä on se tie, joka kasvattaa meitä Jumalan tahdon tuntemisessa ja Jumalan tuntemisessa. Eli Jumalan sana, se on kyllä ihan taatusti se meidän hengellisen elämän kaikkein tärkein asia. Koska muuten ei ole, näin ajattelisin, muuten ei ole mitään hengellistä elämää ilman Jumalan sanaa. Ilman Jumalan sanaa, niin toki me pystytään jotain Jumalasta sanomaan, onhan tätä yleistäkin ilmoitusta, eli tätä ilmoitusta me nähdään, että maailma on luotu, täällä on kaunis luotu maailma ja niin edespäin. Mutta Jumalan sanan kautta me ihan aidosti opitaan tuntemaan Jumalaa. No on tietenkin myös oma tunto, me voidaan oman tunnonkin kautta jotain tietää Jumalasta, hänen tahdostaan. Mutta Jumalan sana on viime kädessä se, jonka kautta me pääsemme Jumalan luokse. Ja todellakin Jumalaa voi hänen tahtoaan oppia tuntemaan. Ja ennen kaikkea, että me opimme sen Jumalan tuntemisessa kasvaa. Niin se on se kaikkein tärkein asia. Ja se on tietenkin sellainen asia, että siihen niin kuin ei varmaan koko ihmiselämä riitä, että me opittaisiin Jumalaa tuntemaan. Kukaan ei ole taatostikaan tuntenut Jumalaa sillä tavalla, että voi sanoa, että minä tunnen Jumalan läpikotaisin. Siihen kukaan ei kykene. Mutta me voidaan kuitenkin kasvaa siinä Jumalan tuntemisessa. Ja ennen kaikkea meidän Herra Jeesus on se, jota meidän pitäisi tuntea kaikkein parhaiten. Sillä hän on se, joka on sovittanut meidän syntimme ristin kuolemassa. Vaikka me ollaan todellakin syntisiä, eikä me olla mitään ansaittu Jumalalta. Me ei voida vaatia mitään Jumalalta. Mutta omasta tahdostaan Jeesus halusi kuolla meidän puolestamme. Omasta tahdosta hän meni ristille ja sovitti syntimme, vuodatti verensä meidän puolestamme, jotta meillä olisi rauha Jumalan kanssa, jotta meillä olisi sovinto Jumalan kanssa. Tässähän on sitä suurta Jumalan tuntemusta. Jos me oikein vaan syvemmin ja syvemmin ymmärretään, mitä Jeesus on meidän puolesta tehnyt. Jos me syvemmin ja syvemmin ymmärretään sitä omaa syntiämme, sitä kuinka ansiottomia me olemme Jumalan edessä. Ja syvemmin ja syvemmin myös opimme tuntemaan sitä Jumalan suurta armoa. Kun se synti meissä itsessä ei tarkoita siis sitä, että meidän pitää ruveta enemmän syntiä tekemään, vaan että me opimme paremmin ja paremmin tuntemaan oman itsemme ja sen kelvottomuuden. Niin sitten se armokin kasvaa meidän elämässä, kun me ymmärretään, että kuinka kelvottomia me ollaan Jumala edessä. Ja me ymmärretään, kuinka suuri se Jumalan armo oikein onkaan. Että hän näkee meidät täysin vanhurskaiksi, hän lukee meidät täysin vanhurskaiksi, kelvollisiksi hänen edessään. Sen tähden, että Jeesus on kuollut meidän tähtemme. Siinä meillä on suurta Jumalan tuntemusta. Kun tämäkin asia tunnetaan, niin siinäkin on jo aika paljon. Ja kuitenkin, näin Paavali sanoi, että voitaisiin kasvaa koko ajan tässä Jumalan tuntemisessa. Ja onneksi Paavali sanoo myös sen, että Jumala on se, joka meitä vahvistaa. Hän antaa voimaa meille, jotta meillä on kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä ja iloa hänen kanssaan. Eli luottakaamme taas tänäänkin Jumalaan. Hän pitää meistä kyllä huolen. Ja kunhan me antaudumme ja tunnustamme sen oman osamme, me emme voi Jumalalle mitään antaa, mutta hän haluaa armostaan antaa meille kaiken. Hiljennytään vielä rukoukseen. Taivaallinen Isä, me kiitetään Jeesuksesta ja me kiitetään, taivaallinen Isä, myös sinun sanastasi. Me kiitetään sanan uudesti luovasta voimasta ja siitä, että me saamme olla sanan ja sakramenttien kautta sinun lapsiasi, sinun omiasi. Vahvista meitä edelleen uskossa ja anna meidän oppia tuntemaan sinun tahtoasi ja sinua, taivaallinen Isä, yhä enemmän ja enemmän. Tätä pyydämme poikasi Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen.